Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inihayag ng isang bagong ulat ang matinding kakulangan sa mga abot-kayang mga paupahang bahay o rental properties para sa mga tumatanggap ng welfare kahit na may pansamantalang pagdodoble ng allowance para sa mga job seeker. Tanging 1.5 o 1.5% lamang ng mga nakatalang paupahan o mga rental property sa buong bansa ay abot-kaya para sa isang tao na tumatanggap ng tulong sa job seeker payment na dating kilala bilang New Start. Sa tampok na ulat ni Charlotte Lam na isinalin sa wikang Filipino. Nang masira ang relasyon ng ina na taga Canberra na si Amber Jarrett noong nakarang taon, hindi niya makayang magrenta ng lugar para sa kanyang sarili at kanyang tatlong anak. Nagpalipat-lipat ang pamilya, nakikitulog kung saan-saan, kung minsan sa tatlong magkakaibang lugar sa isang linggo.
Just there was no stability, constantly feeling like you just don't know what tomorrow is going to bring. And obviously not being able to offer that security for your kids, it's hard.
Ang coronavirus pandemic ay nagdala ng maraming issue sa lipunan, lalong nagpalala ng sitwasyon doon sa mga nahihirapan na bago pa man labis sa tamaan ang ekonomiya. Isang snapshot ng pagiging abot-kaya ng mga paupahan ang inilabas ng Anglicare na nagpapakita ng pagkakaroon ng labis na kakulangan ng mga abot-kayang mauupahang bahay o mga rental properties para doon sa mga may minimum na sahod at tumatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Napag-alaman sa isang survey sa halos 70,000 o 70,000 na nakalistang mga paupahan o rental properties sa Australia na tanging 9 lamang ang abot-kaya para doon sa tumatanggap ng dating New Start payment na $550 kada fortnight o kada dalawang linggo. At wala sa mga properties na iyon ang nasa mga pangunahin o malalaking mga lungsod. Mula nang gawin iyong doble sa pamamagitan ng job seeker payment na $1,100 kada fortnight, tanging 1,000 lamang sa mga rental property na nasuri ang kayang rentahan ng isang tao.
And even when we look at some of the government payments which have traditionally been higher, like the age pension, if you were a single person on the age pension looking for rental accommodation on the weekend that we tested, you really wouldn't have had much available to you. About 1% of those properties would have been affordable.
Yan ang tinig ni Casey Chambers, ang Executive Director ng Anglicare Australia. Nice niyang makita na madagdagan at itaas ang mga welfare payments at manatili na ito, kasamang pagkakaroon ng isang independent commission na siyang titingin sa umiiral na mga presyo sa mga paupahan.
It's the only way we're going to recover from this COVID pandemic is to have people with money to spend when the economy does open up again. But we also need to make sure that those people on government benefits do actually have a home that they can stay home in.
Pareho din ang sentimento ni Dr. Cassandra Goldie mula sa Australian Council of Social Service.
The Social Security payments were terrible for you before COVID. We can see now it's still you're barely getting by. It's going to be tougher and tougher for people to keep a roof over your head. The government is in a debate now about what we need to do to support the economy, to support the community over the days, weeks and months ahead. Well, there are two things we can do. We can make sure that we keep Social Security payments adequate if you've lost your job and make sure that we now do a big investment in low-cost social housing.
Sa pamamagitan ng emergency assistance, sa kalaunan, si Amber Jarrett ay nakakuha ng paupahan na isang one-bedroom apartment. Ito ay abot-kaya, ngunit hindi praktikal. Ngayon na may tinutuluyan ng kanyang pamilya, ang kanyang saloobin ay para naman sa iba pa.
My biggest fear is everyone's mental health. Moving forward from this, obviously it's hard for anyone no matter what your housing situation is.
Nakipag-ugnay ng SBS News sa Department of Social Services para sa kanilang komento.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. and comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.